50 languages. 34. On the train.
У тягнику.
Is that the train to Berlin?
Гэты тягнік на Берлін?
When does the train leave?
Калі адпраўляецца тягнік?
When does the train arrive in Berlin?
Калі тягнік прыбывае ў Берлін?
Excuse me, may I pass?
Выбачайце, можна я пройду?
I think this is my seat.
Мне здаецца, гэта маё месца.
I think you're sitting in my seat.
Мне здаецца, вы сядзіце на маім месцы.
Where is the sleeper?
Дзе знаходзіцца спальны вагон?
The sleeper is at the end of the train.
Спальны вагон знаходзіцца ў канцы цягніка.
And where is the dining car? At the front.
А дзе знаходзіцца вагон-рэстаран? У галаве.
Can I sleep below?
Можна я буду спаць на ніжняй паліцы?
Can I sleep in the middle?
Можна я буду спаць на сярэдняй паліцы?
Can I sleep at the top?
Можна я буду спаць на верхняй паліцы?
When will we get to the border?
Калі мы будзем на мяжы?
How long does the journey to Berlin take?
Колькі часу зойме дарога да Берліна?
Is the train delayed?
Цягнік спазняецца?
Do you have something to read?
Ці ёсць у вас што-небудзь пачытаць?
Can one get something to eat and to drink here?
Тут можна заказаць якую-небудзь ежу або напоі.
Could you please wake me up at 7 o'clock?
Не маглі б вы мяне пабудзіць у 7 гадзін раніцы?